Radio Okapi.
Mkundi la munu Kristel Mfriti Matondo mpotela ngempa ngimi sipela kuvona na betu kintuadi kulutila nzila ndinga ngemba tete wansangu na nkufi ntangu meko kabaleki ya baketo na babakala kina Ituri tala pebuwe la maboko na ngolo kena kusala munisko na luyalwe samu ubanu anisa mpasi yae kedidisaka nkangu ya kizunga na mbao mpova ya mfumu wa munisko na Ituri mbuta marke karnasoro na kilumbu ya makumi zole na mosi ya ngonde ya yuvwa inza kena kukembila kilumbu ya ngemba Tintangu site ya Bunagana kefutura na maboko ya bantu adisi ya Kongo ndeba kelimba kusungisa nganzi tika luyalu meka nina kimvuka nkangu ya mona kena kitini ya bwala ya Kongo. Makesa na bampulusi zona kuenda na kwa mutu sambata nina nkangu ke kuna imene nsangu ya bumbuanzi ke wakana diaka vena kitini ya ya Maindombe mesidikisa tu adisi ya Kizunga mama Rita Bola. Vona na betu kintuwa limpangi. Kuhonzo mbala wakana mtu mekufuwa ya kipisa kama nyongo ya ondeke tindika kama mtu kukisadila masonga andi mosi mpova ya fumu wa bilo ya munisko na Ituri na ntangu uba kebila kilumbo ya ndembama na inza ina kisalamaka kuhonzo lumbo makumi zuli na mosi ya ngonde ya hivuwa kuhonzo mvula. Kaka la ngonde ya nana meluta bimvuka ya batu mesimba minduki ke kwa misaka Kizunga ya Ituri kufuaka batu kama mosi makumi nsambwadi na hivuwa samu na mbuta marke karna soho tangu mekuka baleki ya babakala na baketi ya Kizunga Ituri la muka batala inki mutindu bale na nwanisa mpasi yai kedi disaka nkangu ya Kizunga yai ya mekuma mvula tanu konso mutubwela diboko na kisalu kena kosala bamfuma luyalu na monisko samu na ndembama manisa kimbeni ya makanda tunga ndembama intungudi ya kilumbo ya ndembama mepo na mvula yai samu na kusiamisa ngindo ya ndembama na bwala kasipe na nkangu bao na bao diluaku samu na oni ya kubokila makanda na bankangu zitisa kilumbo ango banuwa na ve kasibamu wangisa nsangupe bapesa nkangu malongi na jamu metala ndembama bilumbo yai kimbeni ya makanda mifuluka tika batu kina kuzingila yao mpi kena kubwela bumbuanzi tala ngindo tindaka bapo na intungudi yai na kilumbo yai bameke mbila ndembama. Mama Sophie McLean kena katia kimfuka ya baina kinu anisaka bumbuanzi ya kusekinina nito ya baketo pe jang na katia oni na ditafi na yao ya UN pole kena bukavu. Andi weza bisa betu umutindo anikibwila kama boko na yandi na diambu yai. Yandi ya nantola kinzunzulo ya Rachel Kesembangu.
Après avoir œuvré dans le domaine de la violence sexuelle
na manima kusala na iti na munu Canada mamba kubundana baketo na kingolo na na bainjo pe bampasi bagi monisaka baketo Mukuzaka baka ngindu ya kulanda kana kina kena kuluta na ba polisi ya ikina monisko ba OPG ba ya ikina kusala kuna pizza ba maboko na wanda tula muna ntuala samu te bete kuzaka pesa ina bafuna kuzasala bangindu ya kumona batwa kaka konso mtu anigana mfunu ya luzitu ya ndemama pe luzolo na kuzasadila bau na bukavu na
Chacun nous a droit à l'amour, à la sécurité et au respect.
Kaka na diloa ko ya kilumbu ya ndembama bake kimbilaka konso lumbu makumi zole na mosi ya ngonda yivwa munganga deni mukwege me bondela nkango ya Kongo bi kasepela kukatuka na nsolu nsolu peina kivwana na into ya monisko ve pamba ve ya kivwanda kukokisa ngindu ya mbeni ya ndembama tubaka abunkwa nkeni ya ndembama ya Kongo kulutila kimoko anisalisaka na Belgique sabala meluta ya vandaka na diloa ko ya kimvuka ya bana bwala Kongo kopakse na nkufi. Na teritoria ya Ruchuru tintangu yae kimfuka nkangu kena kutatamana kulomba bamfumu tindika makesa bavu tukila site ya Bunagana kena ndilu. Pediaka babuala kena maboko ya mifwemi ya M23. Bubu ya meku mangonde tatu. Pediaka ngonde amvimba meko kakubandafana dikesa antuadisi lieutenant general Constant Dima sidikisaka kufutula kitini ya ngona maboko ya bantuadisi ya buala. Kana kitini ya Bunagana futuka ve na kati ya buala. Bao mpike limba ve kusongisa nganzi na bao. Bonso wama nisaka na kutuba na nsangumeso ni Blaise Shindani.
Na kutuba antwalisi ya société civile ya Ruchuru muta Jean-Claude Babaz, nkangu ya metina kake zinga na mpasi na bisika bame bumbaka nitu, bana na bao lenda ve kulandakana kulonguka. Ya mpasi ya kuluta, ba lenda ve kubaka lusansu na bimbevu na bao. Société civile me baka balukanu samuna yao. Bonso, kufuta diaka ve mpaku, samuna kupesa lutumu ya kufutuka ya ngemba mpelu kengelo. Mbuta Jean-Claude Babaz, meza bisati, bao fwete kufuanda kintwadi, samuti makesa ya insi kubaka kiyekwa na bao na maboko, samu na kumanisa lulendo ya bimpumbulo ba M23 mpeba ina kepesa bao maboko. Tala kikuma bao me baka lukanu ya kutambula konsu kilumbu kubanda mbasikia. Bao me lomba kuzenga mambu ya kulomba mpe kufutisa mpaku na teritori ya mvimba ya Ruchuru. Mpamba ve kele bao nkangu ya kefutaka mpaku. Mutinu bake zinga na mpasi inki mfunu ya kufuta mpaku ina. Beto me bambula benoti bimpumbulo ba M23 meba kaka kubanda bangonda tatu site ya Bunagana mpe Munzunga na yao. Bao me gangaka bimvuka yampa kesa lisaka bantu bisalu na ngolo mpe metulaka kuvwe fe na ngunga ya nsambwali ya Nkokila mpe kuzaba ntalu ya bibulu ya Nkangu.
Batu sambanu mekufuwa pe kuyokana ya matoma tanu nataka karibiransa muna misokosi ina salaka bambeni ya ADF Lumba Zole vana na Bwala Toli Toli na Mambasa Centre Fumalu yalu ya Kongo fwete kuma na Mbanza Bunya na Kilumba Tatu. Blaise Ndongala nsangu ya ikile ya Martial Kizabia Mungu.
Matoma tanu kena taa karibiran katukweka na Mbanza Bunya samuna kukuma na Kisangani kubweka na mabuku ya bantu timi nduki monso bambeni ya ADF keba kaka lusadisu ya Mpumbulu na Mbanza Toli Toli. Mbangi ya kitini ina bambeni yai kumake na Mbanza Toli Toli mtuka mwini bubu laka masasi na kinati nintoma mosi mpi ya fuaka kaka na kifulu ina bulaka jaka masasi na bandati mantoma tanu nantula ya kutula tia na mantoma na bau kena taka karburon nansangu basi saka bubu kitatu kivuka nkangu ya Ituri munaka dikabu yai boso sabotage kisalama kaka na kilumbu fumu ya luyalu mbuta sama lukonde kumaka na Mbanza Bunya mtuadisa ya kivuka yai mbuta diadonelosa kelomba na mbula matadi kumandisa buvwazi kotisaka bantu timi nuki na kizunga Ituri na lueka nandi kilandi ya ntuadisa ya teritori ya Mambasa zabisakati mantoma iya kena taka karabiran yoka makati ya mpi bantu zole bakaka lufwa kivuka ndonga kila ndakana kukula bantu yai timi nduki na kitini ina
imene ya kiwakana diaka vensa nguya mvwanzi na ya kufua bampangi na bampangi na kati ya bayaka na batiki kuna na teritwari ya kwa mutu na kizunga mai ndombe kubanda bubulu yalu ya buwala mebaka balukanu ya mfunu samu tinkangu ya ndambu ina zinga na lukingulu ya ikile mpova ya munu veka si ya mama Rita Bola Dula mtuadisi ya kizunga mai ndombe betu kuandi na nzila nsinga na Irene Mboma
si. Ya kile nsangumusi ya mbote na kukutana na munu timfumu ya insi ya munu kepesa matundu awa Mbuta Felix Tshisekedi Tshilombo kwa tisaka mwono na lukutaka mwiyankimvuka kitalaka mambu ya lukengelo na insi tiba ministra ya insi. Kuna mambu nyoso megi lama mbote mbote. Bame pesa deja ba mwaye, kisonga ndentama mengi ve, yali ndavuwa ndabubu yai, mbasi, tona manima yantangu mwosi, mambu nyoso tabonga na balabala ya nene ya bambu nutina mongata. Pemo noke banza ndeo, bata tubilaka jaka ve sambu na kwa mundu. Bata tubilaka yahu kaka sambu na mambote. Mwono nenda basisa ntete ve ntangu ya makesa na ntangu yai. Kansi baka vonda mingi kibeni. Bajeneru ya makesa tia ba polisi kuhina kele mayele na bau. Na bankangu ya mai ndombe, beno zaba ndeo balukano meba kama. Beno kukile na ina mono memona na meso na mono. Mono nenda tu bande, bame pesa mvutu ya mbote esamu na kwa mtu. Kwa mtu tavonda ya kujunga na makesa tia ba polisi mingi kibeni na bisika nyosu ya telitoli yai. Bata tubilaka jaka ve mambu yai ya kufu wa bantu, pe mambu ya bumbuanji.
Tia pelaka nkukela Kilumba Zole na kati ya parking mosike na komini ya Kenya na Mbanza Lubumbashi mingi kisika balabala du marché mekutana na ina ya circulaire ataka na batume kufuave bima mingi mebeba mtuadisi ya komini ya Kenya mebo kila minkiti kezingilaka kisika nge tuminaka baba ndakifu ya kusungidila to assurance na pidina babika vidisa bima nyoso kana kisumbula mekubwa Irene Mboma nsangukele ya Jean Gandu
na manima ya bantangu mingi ya insanti tia mefonte TV na bisika mingi na bisika ya nkaka mijinga kina kukwamina na kumata peya ketinda nkangu mingi na kufinika bambombo na bau sambu tibakusa veku wa nsuji yake basika mwasi ya bambangi ya beto mekuta popa na meta bumbangi nde beto vondaka kusubidi toma ya zolaka kwenda na manono lokola batono ya karbira kiteso makumi zile na nana vondaka na kati ba vondaka kijiba penyoso mepiatia bima mingi mezi katia kiteso ya matoma kumi ya nene ya mark owo ya vondaka nata bima mingi ya kuteka lokola ba bidon ya essence mingi, ba kiti ya plastik, ba saki ya bambisi mpibima ya nkaka, nyoso mezi katia. Kiteso ba magaze kumi ya kete kaka ba piyasi ya rechange, tiba depo ya nkaka mpime simbama. Na kuluta na beto, beto mekutena tiba nkwa ya ba magaze ina ya vondeka panza na isi ya bambindu, samu na kumona ata kima mosi. Kansikiaji, nyoso mekwenda, ata kima mosi ya kubaka keleve. Jena maloba burumesta ya komini ya Kenya kemo na mpasi samu na kisumbula yai. Yonu kebinga na banko matoma sana na kuvunda tiki kalulu ya kukubaka ka assurance sana na kufutana na ntangu ya bisumbula ya mutindu yai.
Kimvuka Minkiti na Kongo Feke funda katika mfumo wa luyalu ya Kongo Mbuta Jean-Michel Sama Lukonde muyibi ya kitini na lupango ya Texas Itex Africa na batu mwosi pidina mekuiza nansi kumebima na nkumbo ya mbula matadi ya Bambanza na ba Inzo. Mtuadisi ya Feke Mbuta Albert Yuma mebakusa yake diambu lenda bebisa ngindo ya mbote ya Minkiti ya Banzenza zona sadila na bwala Kongo lokola ni tubaka kilumba zole na manima disolona yandi na mfumo wa luyalu ya Kongo ya vanekempi na meso ya kimvuka kisungidila kat Texafe Itex Africa. Matono nkundi vonaka na bitu kintwadi na ntsangu yai kubikaka Richard Junior kamunga na pele kipela ya mondo na ndenga masini ya Charlie Luyeye na Alengoy. Tsangu yai meku mepi na site internet ya Radio Okapi.